Αρχίζομαι, αγαπητοί μου, την ανάλυση της ευχής της Αγίας Αναφοράς. Ενθυμίστε, είχαμε μείνει στο σημείο του καθαγιασμού των τιμίων δώρων σε σώμα και αίμα Χριστού, και πράγματι ευθύς αμέσως ο ιερεύς, συνεχίζον την ευχή της Αγίας Αναφοράς, δηλώνει τον σκοπό δια των οποίων ετελέστιες ευχαριστίες, και το δηλώνει σε ένα μικρό τμήμα της προσεχούς μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων ευχής. Είναι η εξής: ώστε, αυτό το ώστε συνδέει τα προηγούμενα με το επόμενο και δηλώνει τον σκοπό, ώστε γενέστε τις μεταλαμβάνουσιν, ώστε αυτά τα οποία τώρα τη επιφυτίσει τη παρουσία του Αγίου Σου Πνεύματος που μετεβλήθησαν σε σώμα και αίμα Χριστού, αυτά τώρα να γίνουν δι' εκείνους οι οποίοι θα κοινωνήσουν εις νύψην ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Μέσα, αγαπητοί μου, σε αυτές τις γραμμές διαγράφεται ο σκοπός δια τον οποίον έγινε η Θεία Λειτουργία. Περιττό να σας πω, είναι κάτι στοιχειώδες, αν και δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να απαντήσουν, ότι το είχαμε πει και στο πρώτο θέμα της εφετινής χρονιάς, ότι η Θεία Λειτουργία είναι δύο πράγματα: ένα έργο και ένα σκοπός. Και έργο μεν είναι ο άρτος και ο ήλος να μεταβληθούν σε σώμα και αίμα Χριστού. Ο σκοπός δε είναι οι πιστοί, οι παρευρισκόμενοι εις την Θεία Λειτουργία, να γίνουν μέτοχοι κοινωνοί του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αν λοιπόν σας ερωτήσει κανείς τι είναι η Θεία Λειτουργία, αυτό θα πείτε: ένα έργο και ένα σκοπός. Να λοιπόν τώρα εδώ που διαγράφεται ο σκοπός, ότι αυτά μετεβλήθησαν σε σώμα και αίμα Χριστού για αυτόν τον σκοπό. Πλέον ο ιερεύς έχει επί της Αγίας Τραπέζης αυτόν τον ενανθρωπίσαντα λόγον, αυτόν τον Ιησού Χριστόν. Ο Ιερός Αυγουστίνος μάλιστα λέγει ότι η Θεία Λειτουργία είναι ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Δίνει έναν ωραίο χαρακτηρισμό της Θείας Λειτουργίας. Επιπλέον όμως έχει μαζί του ο ιερεύς και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, διότι τον Πατέρα παρεκάλεσε όπως στείλει το Πνεύμα το Άγιον, και το Πνεύμα το Άγιον ήδη μετέβαλε τα δώρα σε σώμα και αίμα Χριστού. Έχει λοιπόν τον Υιόν τον ανθρωπίσαντα ανακείμενον επί της Αγίας Τραπέζης, έχει δε και το Πνεύμα το Άγιον. Τώρα δύναται ο ιερεύς μετά πολύ της ευλαβίας να προβάλλει τα αιτήματά του προς τον Θεόν, εκείνα τα οποία και προηγουμένως προέβαλε, ενώ σου είχε μπροστά του μόνο δώρα άρτων και ίνων, πολλό μάλλον τώρα που έχει σώμα και αίμα Χριστού και παρουσία Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ακριβώς και θέτει τα αιτήματα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και ό,τι άλλα θα πούμε μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και το τέλος της ευχής της Αγίας Αναφοράς. Εις τα επόμενα αιτήματα άγγελων ειρήνης θα επαναλάβουμε. Θα σας εξηγήσω τότε γιατί τα λέμε δύο φορές. Ας μην το πούμε σήμερα. Και ακόμη όλα αυτά που έχουμε μπρος μας, δηλαδή σώμα και αίμα Χριστού, να γίνουν εις νύψη ψυχής και λοιπά, εις άφεση τα μαρτιών και λοιπά. Αυτά όλα τώρα τα αιτήματα, τα οποία και αποτελούν των σκοπών του καθαγισμού των τιμίων δώρων, το είπα τρεις φορές, μη με παρεξηγείτε να επαναλαμβάνω, το κάνω επίτηδες πολλάκις και σιγά σιγά το έμαθα και το κάνω και από μια κεκτημένη ταχύτητα, Μόνο και μόνο διότι ο σκοπός μας δεν είναι να κάνουμε όμορφες ομιλίες. Ο σκοπός μας είναι να μάθουμε αυτά που λέμε. Όπως ο δάσκαλος δεν θέλει να αρέσει στους μαθητάς, αλλά θέλει να κάνει καλούς μαθητάς. Χάρηκα, μα πόσο χάρηκα, μία κυρία, ο λίγων γραμμάτων κυρία, η οποία μου είπε, σήμερα μάλιστα, μερικά πράγματα από αυτά που εγώ εδώ σας λέγω, τόσο χαρακτηριστικά, είχε, θα λέγαμε, πιάσει την ουσία του θέματος. Δεν της είπα τίποτε, αλλά το χάρηκα με όλη μου την ψυχή. Μα με όλη μου την ψυχή το χάρηκα, γιατί αντελήφθηκα ότι προσέχει και μπορούσε να αποδώσει και μπορούσε να βρει προπαντός, να βρει την ουσία. Μπορεί εδώ να πω 5.000 λέξεις που λέει ο λόγος, μέσα σε αυτά όλα τα πολλά να συλλάβει κανείς το κύριο νόημα. Τι ήτανε δηλαδή, τι είπαμε σήμερα, αυτό, εκείνο, εκείνο. Και όταν χρειαστεί να το αποδώσει, να μπορεί να το αποδώσει. Την εχάρηκα πολύ την κυρία αυτή, ίσως με ακούει. Λοιπόν, ας δούμε τώρα τα επιμέρους αυτά σημεία. Εκείνο το «οστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν» δεν είναι παρά ο καρπός των τιμίων δώρων. Η παρουσία των τιμίων δώρων μας δίνει τώρα τον καρπόν, ο οποίος καρπός θα δοθεί στους πιστούς. Πρώτος καρπός, εις νύψεις. «Οστε γενέστε της μεταλαμβάνουσιν εις νύψιν ψυχής». Τι είναι αυτή η νύψεις? Η νύψεις ουσιαστικών παράγεται από το ρήμα νύφο, με ήττα γράφεται, νύφο, και σημαίνει εγκρατεύομαι, ίνου, κρασιού, δεν πίνω κρασί. Γι' αυτό λέμε ότι αυτός είναι νυφάλιος άνθρωπος, δηλαδή έχει καθαρό μυαλό. Αρχικά, γιατί δεν ήπια κρασί? Ένας που πίνει κρασί δεν έχει καθαρό μυαλό. Μεταπίπτει όμως η έννοια της λέξεως. Επιμένω στη λέξη, γιατί πάνω στα αυτή στηρίζεται ολόκληρη θεολογία, γι' αυτό μένω. Μεταπίπτει όμως η έννοια της λέξεως, και νυφάλιος δεν είναι μόνο πια εκείνος ο οποίος έχει καθαρή σκέψη από την επίδραση του κρασιού, αλλά καθαρή σκέψη και από τις αναθυμιάσεις και την επίδραση των παθών και της αμαρτίας. Αυτό κατ' επέκταση, κατά μεταφορά. Συνεπώς, τι είναι η νύψις? Νύψις είναι το ουσιαστικό από τον νύφο. Θα σας δώσω τον ορισμό όπως τον δίνει ο Άγιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος, και είναι στη Φιλοκαλία στη σελίδα 157. Νύψις, εστί, φυλακή νοός και καθαρότης καρδίας. Τι είναι λέγει η νύψις? Είναι, προσέξτε, δεν είναι η νύψις πλέον τα χέρια μου, γιατί εκείνο γράφεται με γιώτα. Νύψις, νύπτομαι, νύψις, νύπτομαι, γράφεται με γιώτα και σημαίνει πλέον τα χέρια μου. Αυτό γράφεται με ήττα. Προσέξτε, μην το μπερδέψουμε. Είναι, λέει, νύψις το φύλαγμα του νου, να βάλει σκοπό εκεί, φύλακα, να μην περάσει καμία πονηρή σκέψη. Είναι ο καθαρός νους. Και μετά είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Βλέπετε, αυτό που και προηγουμένως σας είπα, είναι η προσπάθεια ο άνθρωπος να φυλάξει το εσωτερικό του μακριά από την αμαρτία, από τα πάθη τα οποία ταράσουν τον νουν και την καρδία, και δεν είναι πλέον ο άνθρωπος εν νύψη, δηλαδή νυφάλιος. Είναι ο άνθρωπος σαν μια επιφάνεια νερού. Όταν πέσουν μέσα πετραδάκια, ταράσεται η επιφάνεια και χάνεται κάθε εικόνα που τυχόν προέβαλε εξ αντικατοπτρισμού. Έτσι και εδώ χάνομαι το Θεό, χάνομαι την εικόνα, την παρουσία του Θεού, τα χάνομαι όλα. Όταν πέσει η αμαρτία μέσα στο νου και την καρδιά, ταράσεται ο άνθρωπος και πλέον δεν μπορεί να δει την παρουσία του Θεού, δεν μπορεί να δει την αγάπη του Θεού. Φτάνουν άνθρωποι να λένε ο Θεός είναι κακός, γιατί ο Θεός είναι άδικος. Ακόμη, γιατί ο Θεός έκανε, λέει, τους ανθρώπους, αφού ήξερε ότι οι άνθρωποι, σήμερα το ήκουσα, δεν είναι η πρώτη φορά, το έχω ακούσει πλήστες φορές, αφού ήξερε ότι οι άνθρωποι θα αμαρτήσουν. Και τι τους έκανε? Όλες αυτές, αγαπητοί μου, οι απορίες δημιουργούνται όταν είναι ταραγμένος ο νους και η καρδία. Νους καθαρός, καρδία καθαρά, να είστε βέβαιοι, τέτοια θέματα δεν δημιουργούνται δι' αυτά. Ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να έχει νύψη, να έχει νύψη. Το λέγει δε και ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Τι δε, λέει στον Τιμόθεο, νύφε εν πάση. Νύφε εν πάση, σε όλα. Επάνω δε εις αυτό το νύψης νύφο στηρίζεται ένας ολόκληρος, θα λέγαμε, κλάδος, αν επιτρέπετε κλάδος, δεν είναι σωστό αυτό που είπα, θα το διορθώσω λίγο πιο κάτω, ένας ολόκληρος κλάδος θεολογικός, η λεγόμενη νυπτική θεολογία. Η λεγόμενη νυπτική θεολογία. Και έχουμε πατέρες οι οποίοι χαρακτηρίζονται νυπτικοί πατέρες. Είπα κλάδος, στην πραγματικότητα δεν είναι κλάδος. Είναι απλώς η οδός, ο τρόπος. Αφού γνωρίζω τα δόγματα ή το περιεχόμενο της πίστεως μου, να βαδίσω των δρόμων να συναντήσω το Θεό. Ακριβώς. Με τη γνώση των δογμάτων και με την προσπάθεια να βαδίσω τον δρόμο να συναντήσω το Θεό, αυτό λέγεται νυπτική οδός ή νυπτική θεολογία. Τι είναι λοιπόν στην πραγματικότητα η νυπτική θεολογία? Είναι η πείρα, είναι ο καρπός, είναι η εμπειρία των πατέρων ιδία της ερήμου, που μας λέγουν με ποιο τρόπο ζήσαν την χριστιανική ζωή. Ώστε λοιπόν αυτή είναι η νυπτική θεολογία. Είναι ο τρόπος που θα ζήσουμε την πνευματική ζωή, την πρακτική ζωή, για να φτάσουμε μετά στην θεωρητική ζωή. Θα λέγαμε ένα κλασικό βιβλίο που είναι μία ανθολογία νυπτικών κειμένων, είναι η Φιλοκαλία. Αποτελείται, τουλάχιστον στην τελευταία έκδοση, αποτελείται από 5 τόμους. Είναι έργο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Η πρώτη έκδοση είναι το ένας τόμος, όπως και η δευτέρα έκδοση. Αυτή είναι η τρίτη, καν η τετάρτη, μάλλον η τρίτη έκδοση είναι. Και είναι εκεί, θα λέγαμε, το απάνθισμα, ένα ταμιείον νυπτικής σοφίας, νυπτικής πείρας. Πώς ζήσαν οι πατέρες, με ποιο τρόπο σκέφτηκαν, με ποιο τρόπο δούλεψαν πάνω εδώ στη γη για να φτάσουν να γίνουν πνευματοφόροι άνθρωποι. Βλέπετε ότι δεν αποτελεί έναν κλάδο της πνευματικής ζωής, αλλά είναι ο μόνος τρόπος της πνευματικής ζωής. Είπα ο μόνος τρόπος. Προσέξτε, πάρα πολλοί, και μάλιστα από εκείνους που ασχολούνται με τη θεολογία, αποφεύγουν την νυπτική θεολογία, τη φοβούνται πολύ. Νομίζουν, αν και θα μείνω λίγο σε αυτό, δεν πειράζει, δεν είναι τόσο το θέμα μου αυτό, αλλά μια που ανοίχθηκε, ας πούμε δύο λόγια. Νομίζουν ότι η νυπτική θεολογία, επειδή ακριβώς διατυπώθη και εχαράχθη από ασκητάς, ότι εκείνος που διαβάζει νυπτική θεολογία σώνει και καλά θα γίνει μοναχός ή μοναχή. Είναι μια εντελώς εσφαλμένη θέση. Πόσο εσφαλμένη? Ένα μόνο έχω να σας πω: ότι εκείνοι που έχουν την αντίληψη αυτή κατάφορα αδικούν τον εαυτόν τους. Δεν αδικούν άλλους, τον εαυτόν τους αδικούν. Βέβαια αποπειρώνται να αδικήσουν και άλλους. Εάν επί παραδείγματι η μητέρα, ο πατέρας, ίσως κάποτε μπορεί να είναι και πνευματικός αυτός, η ιερεύς, δεν ξέρω, δει στα χέρια κάποιου ανθρώπου να διαβάζει ένα βιβλίο νυπτικής θεολογίας, να του πει άστο αυτό, δεν είναι για σένα, άφησε το. Είναι πάρα πολύ εσφαλμένη θέση, αγαπητοί μου. Οπότε τότε δεν αδικεί μόνο αυτός τον εαυτόν του, αλλά αδικεί και τον άλλον. Θα σας έλεγα ότι ναι, μπορεί ένας να γίνει μοναχός, γιατί να μην γίνει, μοναχή, γιατί να μην γίνει, Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, είναι πιο ευτυχισμένος ένας άνθρωπος μέσα στο γάμο? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Θα πω κάτι και αν θέλετε πιστέψτε με, ειλικρινά το λέγω. Σας λυπούμε, αγαπητοί μου. Σας λυπούμε. Και για να μην νομίσετε ότι είναι προσωπική μου πείρα αυτό, και για να μην με πάρετε ότι είμαι και υπερβολικός, γιατί και αυτό ακούγεται καμιά φορά ότι είμαι υπερβολικός, δεν κάνω παρά χρήση της φωνής του Αποστόλου Παύλου. Τι λέγει στους εγγάμους? Σας το είπα, λέει, ούχι να επιβάλλω εμήν βρόχων, αλλά φίδομαι ημών. Δεν σας το λέγω να μην παντρευτείτε, λέει, για να σας βάλω βρόχο, θηλιά, να σας πνίξω, να αισθάνεστε άσχημα στη ζωή σας. Αλλά σας το λέω γιατί σας λυπάμαι. Γιατί? Διότι η έγγαμη λέει ότι θλίψη είναι έξουση της αρκή αυτών. Θα περάσουν θλίψεις και στεναχώριες. Μην νομίζετε λοιπόν πως το λέγω εγώ. Απλώς το επαναλαμβάνω. Την φωνή του Παύλου λέγω. Εάν λοιπόν κάποιος νέος, κάποια νέα θα θέλει κάποτε να ακολουθήσει των μοναχικών βίων, γιατί λυπούμεθα και συλλυπούμεθα? Γιατί λέμε θα τυλιχθεί στα ράσα και στα μαύρα και ό,τι άλλο, σαν να είναι χάρος και άδης. Χάρος και άδης. Χάρος και άδης είναι ο κόσμος, αγαπητοί μου, και η κοσμική ζωή. Οι πήραν οι λιφώτες, ίσαση. Οι πήραν οι λιφώτες, ίσαση. Αυτοί που έχουν πάρει πήρα γνωρίζουν. Επανέρχομαι ότι μπορεί βέβαια να οδηγήσει και εκεί, αλλά τότε θα έπρεπε να διάβαζαν νηπτική θεολογία μόνον εκείνοι οι οποίοι έχουν σκοπό να γίνουν μοναχοί. Λάθος. Δύναται να διαβάσει, αγαπητοί μου, πας χριστιανός, την νηπτική θεολογία. Διότι, πώς να το κάνουμε, είναι ο μόνος τρόπος για να ζήσει κανείς. Προσέξτε, να ζήσει, υπογραμμίζω, όχι να πιστέψει, να ζήσει ορθόδοξη ζωή. Είναι δύο πράγματα μέσα στην εκκλησία μας. Είναι η ορθή πίστη και η ορθή ζωή. Μη μας διαφεύγει η ορθοπραξία. Γιορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Οικοθενοείται ότι από την Ορθοδοξία βγαίνει η ορθοπραξία. Αλλά επειδή δυστυχώς οικοθεν δεν νοείται, γι' αυτό ίσως θα έπρεπε να βάλουμε τη μεταπροσεχή Κυριακή, Κυριακή της Ορθοπραξίας, για να αποδείξουμε ότι δεν είναι αρκετό να είσαι ορθόδοξος, δηλαδή να πιστεύεις ορθά, αλλά και ορθά πρέπει να ζεις. Λοιπόν, σας λέγω με όλο το κύρος της Εκκλησίας, γιατί της Εκκλησίας μας θέμα είναι, ότι ένας δρόμος μόνο υπάρχει ορθοδόξου ζωής, η νηπτική θεολογία. Προσέξτε τώρα, δηλαδή η νηπτική ζωή. Ποια είναι αυτή η νηπτική ζωή? Τον ορισμό σας τον έδωσα. Είναι η καθαρότητα, είναι το φύλαγμα του νου. Μην αφήνεις το νου σου να περνάνε βρώμικα πράγματα, απιστίες, τούτα, εκείνα. Καθαρός νους. Και η καθαρότητα της καρδιάς. Μην αφήνεις να φωλιάζουν μέσα πάθη, κακίες, τούτα, εκείνα. Πέστε μου, υπάρχει άλλος δρόμος να φτάσουμε εκεί? Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Εάν οι άνθρωποι αγωνίζονται έξω από το σωστό δρόμο να αποκτήσουν αυτά τα δύο, πρέπει να σας πληροφορήσω, αγαπητοί μου, ότι ματαιοπονούν. Αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές, ας απαντήσω τώρα γιατί ίσως δεν απαντώ πάντα στην εξομολόγηση, που πολλές φορές πάμε στην εξομολόγηση και λέμε τα ίδια και τα ίδια. Και το λέτε εσείς. Πάτε, ήρθα να σας πω τα ίδια και τα ίδια. Γιατί? Απλούστητα, γιατί δεν είναι σωστός ο δρόμος που διαλέξαμε. Είναι ο δρόμος των συμβουλών, αλλά δεν είναι ο νηπτικός δρόμος. Δεν είναι ο δρόμος της ασκήσεως. Γι' αυτό το λόγο είμαστε στα ίδια και στα ίδια. Πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι μια αλήθεια αυτό, σας το λέω αλήθεια. Πάντως, εκείνο που θέλω να κρατήσετε καλά μες στο μυαλό σας είναι ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ένας μόνος δρόμος υπάρχει. Δεν είναι ο δρόμος των συμβουλών, σκέτα νέτα. Είναι ο δρόμος της νηπτικής ζωής. Και όχι οι ηθικές συμβουλές, συνταγές, ρετσέτες. Κάνε έτσι και κάνε έτσι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Και ότι η νηπτική ζωή είναι για όλους. Και για εκείνον που θα γίνει μοναχός, και για εκείνον που θα είναι έγγαμος, και για των νέων και για των ηλικιωμένων. Για όλους είναι η νηπτική ζωή. Για όλους. Έτσι λοιπόν, μια ευλογία του Θεού θα ήταν όταν στα χέρια σας πάρετε ένα νηπτικό βιβλίο. Μέσα στο σπίτι σας και αρχίστε να διαβάζετε. Κάντε δοκιμή και θα με θυμηθείτε. Θα δείτε πόσο θα γίνει γλυκιά η ζωή σας. Θα δείτε ότι θα αποκτήσετε ειρήνη καρδίας. Γλυκιά ζωή θα είναι, πολύ ωραία θα είναι η ζωή. Θα είναι όλα όμορφα γύρω σας, όπως λέγει σε άλλη περίπτωση ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά εδώ ταιριάζει. Η θάλασσα μένεται, λέγει, σι δε με τα γαλήνης πλέης. Γιατί? Γιατί έχεις το τιμόνι, οδηγό σου, τον υπτικό τρόπο ζωής. Έξω μένεται η θάλασσα. Βλέπεις ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ειρήνη. Είναι το παράπονο του Ισαΐου στην οδή του. Κύριε, την ειρήνη δώσ' ημίν, πάντα γαραπέδοκας ημίν. Όλα μας τα έδωσες, δώσ' μας την ειρήνη, αυτή έχουμε ανάγκη. Η ειρήνη του Θεού μόνο με την υπτική ζωή εξασφαλίζεται. Μόνο με την υπτική ζωή. Τι είναι βέβαια η υπτική ζωή? Ούτε η ώρα το επιτρέπει, ούτε το πρόγραμμα. Ίσως κάποτε μιλήσουμε πιο πολύ για αυτήν. Αλλά πάντως η νηπτική ζωή είναι η ζωή η καθαυτό πνευματική, η καθαυτό πρακτική. Είναι η προσευχή, είναι η νηστεία. Σήμερα προσπαθούμε να ζήσουμε μια ζωή χωρίς νηστεία. Το είπε σαφώς ο Χριστός. Χωρίς προσευχή και νηστεία αδύνατο να φύγουν οι δαίμονες. Πότε το είπε? Μετά την μεταμόρφωσή του στη θεραπεία εκείνου του σεληνιαζομένου νέου, που δεν μπόρεσαν οι μαθητές να τον κάνουν καλά, και λέει το γένος του το ούτε εκπορεύεται η μία προσευχή και νηστεία. Το γένος των δαιμόνων, η νηστεία. Σήμερα θέλουμε πνευματική ζωή χωρίς νηστεία. Χίλιους τρόπους βρίσκουμε να δικαιολογηθούμε και να πούμε ότι πρέπει να περάσουμε τις μέρες μας χωρίς νηστεία. Μου είναι έπαινος όταν μου λέτε ότι είμαι αυστηρός. Αλλά ειλικρινά σας λέγω, έπαινος είναι. Έπαινος είναι. Δεν είμαι αυστηρός. Δεν είμαι. Όταν σας λέγω να νηστεύετε, διότι δεν το λέγω εγώ, το λέει η Εκκλησία. Μα αλήθεια σας λέγω, το λέει η Εκκλησία. Δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι πολύ απλό. Λοιπόν, είναι η προσευχή. Όχι βεβαίως μια τυπική προσευχή πεντάλεπτος και εξοφλήσαμε. Είναι η προσευχή. Είναι η νηστεία. Είναι η γονικλησία, η μετάνοια, είναι τα δάκρυα. Είναι τα δάκρυα. Πώς θα θεωρούσατε εσείς πάντα ένα καιρό που πάντα συννεφιάζει αλλά ποτέ δεν βρέχει? Τι θα άφηνε τη γη κάτω? Πάντα συννεφιάζει αλλά ποτέ δεν βρέχει. Η γη κάτω θα ξερατεί. Έτσι λοιπόν, μια προσευχή που έχει όμβρους βροχή δακρύων, όμβρους δακρύων, τότε γρήγορα θα καρποφορήσει εις τη γη της καρδίας τις αρετές. Είναι η ελεημοσύνη. Είναι η αγάπη. Η ελεημοσύνη, η αγάπη. Είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού. Όλα αυτά αποτελούν την υπτική ζωή. Όχι κατά έναν τυπικόν και καθηκοντολογικόν τρόπον, αλλά όπως ακριβώς οι πατέρες υπαγορεύουν τα πράγματα. Όταν λέγει παραδείγματι φυλακή νοός, ένα μικρό παραδειγματάκι, θα πει να φυλακή, θα πει φύλαγμα, να φυλάξεις, να βάλεις σκοπό εκεί στα μάτια σου, να βάλεις σκοπό να μην περάσει τίποτε από μέσα στο νου, αλλά και όταν τα μάτια είναι κλειστά και τα αυτιά να μην αναπαριστάνει ο νους αισχρές φαντασίες. Όχι μόνο, αγαπητοί μου, δεν βάζουμε φύλακα νοός. Νοός, νου δηλαδή. Ο νους του νοός είναι η γενική. Όχι μόνο δεν βάζουμε φύλακα νοός, αλλά πάμε και δίνουμε και 10.000 δραχμές να πάρουμε τηλεόραση να δούμε αισχρές εικόνες. Και μετά μου λέτε, τι να κάνουμε? Τότε πέστε μου, είναι δυνατόν ποτέ να αναπτυχθεί νηπτική ζωή με την παρουσία τηλεοράσεως στο σπίτι? Πάντι αδύνατον. Μη ματαιοπονείτε. Αδύνατον. Αδύνατον. Να το ξέρετε. Νηπτική ζωή και παρουσία τηλεοράσεως αδύνατον. Δεν χωράνε. Δεν χωράνε. Ακούστε πως το λέγει αυτό ο Άγιος Ησύχιος. Ως αδύνατον την παρούσαν ζωήν ζήν άνευ του εστίν και πίνην. Όπως δεν είναι αδύνατος την παρούσα ζωή κανείς να ζήσει χωρίς να φάει και να πιει, θα πεθάνει. ούτως αδύνατον. Το αδύνατον βλέπατε που το φώναξε δεν ήταν δικό μου, είναι πατερικό. Δεν λέω τίποτα δικό μου, τίποτα δεν λέω δικό μου, όλα είναι ξένα, όλα είναι δανεισμένα από τους πατέρες, από την εκκλησία μας είναι. Ούτως αδύνατον, χωρίς φυλακής νοός και καθαρότητος καρδίας, ο εστίν και λέγεται νύψης, ίστι πνευματικών και αρέσκων Θεό φτάσε την ψυχή. Είναι αδύνατο, λέει, να φτάσει η ψυχή να αρέσει σε κάτι στο Θεό. Αδύνατο χωρίς νύψη. Όπως είναι αδύνατο να ζήσεις χωρίς τα φας και να πιεις. Ή ελευθερωθήνε της κατά διάνοια αμαρτίας. Δεν λέει δεν έκλεψα, δεν σκότωσα. Να ελευθερωθεί, λέει, από την αμαρτία της διάνοιας. Συγγνώμη, από τις αμαρτίες που είναι στη διάνοια. Όχι της διάνοιας, στη διάνοια. Γιατί η αμαρτία της διάνοιας είναι η περηφάνεια. Ναι, η αμαρτία που είναι στη διάνοια. Εκεί μπορεί να έχουμε πολλές αμαρτίες. Πολλούς λογισμούς. Είναι δηλαδή πλέον ο πόλεμος και το μέτωπον όχι επί των πράξεων, αλλά επί των λογισμών. Η μάχη δεν είναι απ' έξω από εμάς, είναι μέσα. Μπορεί οι άνθρωποι να μας θεωρούν σπουδαίους, αλλά να μην είμεθα. Και να έχουμε σφοδρόν αγώνα μέσα μας. Ή και βιάζεται έτσι σε αυτόν δια το φόβο των κολάσεων μία αμαρτάνην. Αν και κανείς, λέει, ακόμη βιάζει τον εαυτόν του δια των φόβων της κολάσεως, όπως ακούσατε χθες, να μην αμαρτήσει, είναι αδύνατο να φτάσει να μην αμαρτήσει, αν δεν βάλει μπροστά την οδόν της νυπτικής ζωής. Λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτή τώρα την νύψη ζητάμε να μας τη χαρίσει ο Θεός δια της γεύσεως του σώματος και του αίματος. Η νύψη λοιπόν είναι οδός, είναι σκοπός των αρετών, αλλά και ταυτοχρόνως είναι μέσον δια τη θεωρία του Θεού. Δηλαδή, γιατί ζω ζωή νυπτική? Για να φτάσω στις αρετές. Αυτός είναι ο σκοπός μου, να φτάσω να αποκτήσω αρετές. Αλλά και ταυτοχρόνως η νυπτική ζωή είναι ένας τρόπος να φτάσω στη θεωρία του Θεού. Δεν το λέγω εγώ, το λέει ο Κύριος. Μακάρι η καθαρή την καρδία. Τι θα πει καθαρή την καρδία? Σας το είπα, να. Η νυπτική ζωή, αυτή είναι που οδηγεί στην καθαρή καρδιά. Ότι αυτοί των Θεών όψονται, αυτοί θα δουν τον Θεό. Ώστε λοιπόν βλέπετε ότι είναι η μόνη οδός. Και ότι δεν είναι έξω από το Ευαγγέλιο αυτή η οδός. Οι πατέρες δεν έκαναν κάτι δικό τους. Η νυπτική ζωή δεν είναι κατασκευή ανθρώπινη, είναι ευαγγελική προσφορά. Γι' αυτό πόσο αδικούν και τον εαυτό τους και τους άλλους. Οι άλλοι, εκείνοι και πνευματικοί ακόμη μπορεί να είναι, σας το είπα, και θεολόγοι και άνθρωποι μορφωμένοι που αποτρέπουν από την νυπτική ζωή. Αποτρέπουν από την γνησία ζωή του Ευαγγελίου. Και η ακτιμοσύνη μέσα στην νυπτική ζωή. Η ακτιμοσύνη, το ίδιο πράγμα. Ακτιμοσύνη βέβαια απόλυτος για τους μοναχούς, αλλά μην νομίσετε ότι αυτό είναι, δεν είναι και για τους άλλους. Το να έχεις ένα σπίτι δεν δύναται να θεωρηθεί ότι έχεις ιδιοκτησία. Είναι κάτι που είναι, το έχουμε πει και άλλες φορές, να μην το επαναλαμβάνω, είναι κάτι που, στα τρέχοντα θέματα σου. Έχεις το σπίτι σου, ξέρω εγώ, έχεις χωράφια, είναι για να ζεις, όπως άλλος έχει το μαγαζί του. Δεν είναι ιδιοκτησία με την έννοια της ιδιοκτησίας, του πλουτισμού, με την έννοια της ζωής, τίποτε άλλο, με την έννοια της εργασίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ιδιοκτήτης ήταν εκεί ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο. Αλλά δεν ήταν, γι' αυτό και διώχθηκε από τον παράδεισο, γιατί θα μπορούσε να προβάλλει απαιτήσεις στο Θεό και να του πει: Κύριε, Κύριε, το παράδεισο είναι δικό μου, πού με διώχνεις? Από το δικό σου το χωράφι με διώχνεις? Δεν το είπε όμως αυτό, γιατί δεν ήταν χωράφι του Αδάμ, ήταν χωράφι του Θεού. Όπως ακριβώς και τα χωράφια που έχουμε μπορεί νομικώς να μας ανήκουν. Νομικώς στην πραγματικότητα είναι του Θεού, δεν είναι δικά μας. Μας τα παραχώρησε να τα καλλιεργήσουμε και να ζήσουμε. Αυτό δεν θα ειδίδα το να χαρακτηριστεί δια εκείνους που είναι στον κόσμο ιδιοκτησία επικίνδυνος. Ιδιοκτησία επικίνδυνος είναι να αγοράσουμε και να αγοράσουμε και να αγοράσουμε και να επενδύσουμε και να επανεπενδύσουμε, γιατί ανεβαίνει η λίρα, κατεβαίνει το δολάριο. Αυτό είναι το φοβερό. Αυτό είναι. Αλλά επανέρχομαι. Η Θεία Ευχαριστία γίνεται εδώ, εδώ προσέξτε κάτι πολύ σημαντικό. Η Θεία Ευχαριστία γίνεται στην προκείμενη περίπτωση ένα μέσον, υπογραμμίζω τη λέξη μέσον, δια την πραγμάτωση, πραγματοποίηση της νύψεως. Δηλαδή ένας τρόπος τώρα. Γιατί τι είπαμε? Κύριε, έκανες τα δώρα αυτά σώμα και αίμα σου, σώμα και αίμα του Χριστού σου. Τώρα εκείνοι που θα κοινωνήσουν το σώμα σου και το αίμα σου, να γίνει η αιτία, άρα το μέσον, να αποκτήσουν οι πιστοί νύψην. Προσέξτε, εδώ τώρα γίνεται μέσον η Θεία Κοινωνία. Μέσον γίνεται η Θεία Κοινωνία της νυπτικής ζωής. Δηλαδή αν δεν κοινωνήσω, δεν μπορώ να αποκτήσω νυπτική ζωή. Πρέπει να κοινωνήσω, πρέπει να κοινωνώ. Αλλά όταν όμως θα αποκτήσω νυπτική ζωή, τότε γίνεται το αντίστροφο. Τότε η νυπτική ζωή με κάνει κατάλληλο να αποκτήσω τη Θεία Κοινωνία, και να, που σημαίνει να ενωθώ με τον Θεό. Διότι χωρίς νυπτική ζωή είναι αδύνατο να ενωθώ με τον Θεό. Ο Θεός δεν έρθει να κατοικεί σε μια καρδία βρώμικη. Ώστε βλέπουμε ότι η Θεία Κοινωνία αρχικά γίνεται μέσον δια την απόκτηση της νύψεως, και αφού αποκτήσω την νύψη, αμέσως μετά καλούμε να κάνω τώρα σκοπό τη Θεία Κοινωνία. Γιατί πραγματικά είναι σκοπός, επειδή είναι αυτός ο ίδιος ο ενανθρωπίσας Θεός. Και ο σκοπός της ζωής μου είναι ακριβώς να ενωθώ με τον Θεό. Εδώ μεν κατά μυστηριακών τρόπων, εκεί δε κατά έναν τρόπο που θα βλέπω με τα μάτια μου. Πάντοτε όμως και εδώ και εκεί κατά τρόπων οντολογικών, δηλαδή πραγματικών. Ότι έτσι είναι το πράγμα, μας το φανερώνει ωραιότατα ένα μικρό πάριο από τον κανόνα της Θείας Μεταλήψεως. Ακούσατε αυτό το θαυμάσιο τροπάριο? Είναι στο γράμμα ωμέγα, γιατί ο καλόν αυτός είναι κατά κροστιχίδα αλφαβητική. Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέσου με το σώμα στο αίματο, το αίματος, παρακάτω το β' βεβηλωθείς έργης ατόπης και το καθεξής. Θα είμαι στο ωμέγα. Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τας ακάνθας, και όλων φωτίζων με προς κοινήν σου την θεότητα. Να το εξηγήσω. Εδώ λέγει το σώμα σου το άγιον και το αίμα σου να γίνει σε μένα ως πυρ και ως φως. Ακούστε αυτό, εδώ είναι τώρα το όλο σημείο. Ως πυρ και ως φως. Τι θα πει να γίνει η Θεία Κοινωνία και φωτιά και φως? Ως φωτιά φλέγων αμαρτίας την ύλη και εμπιπρών παθώντας ακάθας. Να γίνει η Θεία Κοινωνία φωτιά, όχι να με κάψει εμένα, αλλά να κάψει τις αμαρτίες μου και τις αγκαθιές των παθών μου. Τι βλέπουμε εδώ? Ότι δηλαδή η Θεία Κοινωνία γίνεται μέσον να με καθαρίσει από τα πάθη και τις αμαρτίες. Άρα λοιπόν να με οδηγήσει στην νύψη. Μετά, και όλων φωτίζων με. Τι θα πει αυτό φως? Τώρα θα γίνει σκοπός. Αφού τώρα με καθάρισε, έρχεται η Θεία Κοινωνία, διότι ήρθε, με καθάρισε, και αφού με καθαρίζει, τώρα ως καθαρός πλέον με φωτίζει. Είναι ο σκοπός. Καταλάβατε λοιπόν ότι έχουμε αυτά τα δύο σημεία, που η Θεία Κοινωνία είναι μέσον και σκοπός, καθαρίζει και λαμπρύνει. Ας φύγουμε όμως από το σημείο αυτό, γιατί πραγματικά φάγαμε πλέον της μισής ώρας. Ήταν ενδιαφέρον θέμα. Ίσως κάποτε να μιλήσουμε πιο πολλά για την νυπτική θεολογία, αν και ευκαίρος ακαίρος και παρεπιπτόντος αναφέρομαι στο θέμα. Η σάφεση των αμαρτιών, ώστε γενέστη της μεταλαμβάνωσιν εις νύψιν ψυχής εις άφεσιν αμαρτιών. Το είπε ο Κύριος. Λάβετε, φάγετε, πείεται εξ αυτού πάντες, και στις δύο περιπτώσεις εις άφεση αμαρτιών. Σαν τρόπον τεινά δηλαδή, η προσφορά του σώματός του και του αίματος του να ήτο δια τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτό, γιατί ο ίδιος ο Χριστός είπε σε άλλη περίπτωση, εκεί εις εκείνους οι οποίοι χόρτασαν μια αντιπροσωπεία των πεντακισχυλίων που τον βρήκαν στην Καπερναούμ, ότι ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνια. Δεν είναι λοιπόν μόνο η άφεση των αμαρτιών, είναι και η αιώνια ζωή. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα ενε μη μένει καγώ εν αυτό. Μένει μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε αυτόν. Είναι και η θέωση. Βλέπετε δηλαδή, είναι πολλά τα σημαντικά. Εν τούτης ο Χριστός πήρε, θα λέγαμε, το κάτω-κάτω. Διότι και η αιώνια ζωή είναι πιο κάτω από τη θέωση. Διότι η αιώνια ζωή είναι αποτέλεσμα της θεώσεως, της ενώσεώς μου με τον Θεό. Αλλά και τα δύο είναι αποτέλεσμα και καρπός της συγχωρήσεως των αμαρτημάτων μου, αν με συγχωρήσει ο Θεός. Διότι τότε θα ενωθώ με τον Θεό όταν συγχωρηθώ, και τότε θα ζήσω αιώνια ζωή όταν ενωθώ με τον Θεό. Εδώ λοιπόν ο Χριστός παίρνει το πρώτο, παίρνει το κάτω-κάτω, εκείνο που είναι, θα λέγαμε, και η πόρτα για να ανοίξει η όλη υπόθεση της Βασιλείας του Θεού, η άφεση των αμαρτιών. Γι' αυτό είπε και στις δύο περιπτώσεις, και το λάβετε φάγετε και το πείτε εξ αυτού πάντες, εις άφεση αμαρτιών. Εδώ όμως τίθεται ένα θέμα. Τότε αν κοινωνώ και συγχωρούνται οι αμαρτίες μου, μήπως είναι περιττόν να πάω να εξομολογηθώ? Διότι όταν κοινωνήσω και μου συγχωρηθούν οι αμαρτίες μου, τότε δεν νομίζετε ότι θα ήταν περιττόν να υπάρχει το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως? Εδώ τώρα θα απαντήσουμε το εξής. Σημαίνει ότι από τη θυσία του Χριστού, γιατί όταν είπε λάβετε φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες, σημαίνει ότι έχει προσφορά της σαρκός του και του αίματός του, συνεπώς προσφορά της θυσίας του. Σημαίνει ότι εκ της θυσίας του εξεπίδησε τώρα η δυνατότητα εις τον άνθρωπο να μετανοήσει, και συνεπώς έτσι να δύναται να πραγματοποιηθεί ή να προσφερθεί το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Και δεν σημαίνει ότι μόνο με το θα κοινωνήσεις συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου, γιατί πολλοί αυτό θα πίστευαν. Το ακούω πολύ συχνά αυτό. Άνθρωποι που ποτέ δεν εξομολογήθηκαν με βαρύτατα αμαρτήματα, βαρύτατα, ιδίως σαρκικά αμαρτήματα, πηγαίνουν και κοινωνούν. Εδώ τώρα θα μπορούσε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι να, εις άφεση αμαρτιών λέγει εκεί ο Χριστός. Όχι αγαπητοί μου, διότι από τη θυσία του Χριστού δεν ξεπίδησε μόνο το αίμα του και το σώμα του εις κοινωνία, αλλά έχουμε και τα άλλα μυστήρια. Το βάπτισμα, τότε θα λέγαμε είναι περιττό και το βάπτισμα. Το βάπτισμα από πού ξεπίδησε? Από την σταύρωση του Χριστού, από τη θυσία του Χριστού, από την λογηθήσα πλευρά του Χριστού. Και ο αιωρακός με μαρτύρηκε ότι έρευσε αίμα και είδωρ, και το αίμα και το είδωρ δεν είναι παρά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και το βάπτισμα. Βλέπετε ότι όλα τα μυστήρια δυνάμει της θυσίας του Χριστού προσφέρονται. Δυνάμει της θυσίας του Χριστού. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι δεν θα πάω να εξομολογηθώ, γιατί είναι αρκετό να κοινωνήσω, επειδή η Θεία Κοινωνία δίδει την άφεση. Θα ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο να διαμαρτύρεται και να λέγει: άρας ουν τα μέλη ουκίδατε, λέγει, ότι ο κολόμενος το Κυρίο εν σώμα εστίν, και ο κολόμενος τη πόρνη εν σώμα εστίν. Άρας ουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη μη γέννητ. Κοινώνησες, έγινες μέλος του σώματος του Χριστού. Πήγες στην πορνεία, έγινες μέλος της πορνείας. Συνεπώς, όταν πας να κοινωνήσεις, ερωτάει ο Απόστολος, άρας ουν, ώστε λοιπόν τα μέλη του Χριστού που κοινώνησες θα κατασταθείς τώρα μέλος ανηθίκου γυναικός. Ομιλεί για τον άνδρα, χωρίς να εννοεί μόνο τον άνδρα φυσικά, ε. Μην νομίζετε ότι γι' αυτό αναφέρεται μόνο στον άνδρα, και στη γυναίκα αναφέρεται φυσικά. Μιλάει όμως στην περίπτωση του ανδρός. Μη γέννητο, λέει ο Απόστολος. Βλέπετε, φρικιά, μη γέννητο. Θέλετε ακόμη κάτι περισσότερο? Ακούστε, Α' Κορινθίους 11 κεφάλαιο στίχος 27-31. Ως ανεστεί τον άρτον τούτον. Ποιον άρτον? Το σώμα του Χριστού. Η πίνη το ποτήριον του Κυρίου. Το αίμα του Χριστού. Αναξίως. Να το, το αναξίως. Το λέγω εγώ. Ο λόγος του Θεού το λέει. Ένοχος έστε του σώματος και αίματος του Κυρίου. Δοκιμαζέτο δε άνθρωπος σε αυτόν. Να δοκιμάζει τον εαυτόν του. Και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Έτσι να κοινωνεί. Ο γαρεστίον και πίνων αναξίως. Αυτός που κοινωνεί ανάξια. Και πότε ανάξια? Όταν είναι σε αμαρτία. Κρίμα εαυτό εστί και πίνει. Τι θα πει κρίμα? Καταδίκη. Μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου. Μη ξεχωρίζουν ότι αυτό που κοινωνεί δεν είναι ψωμί, αλλά είναι σώμα Κυρίου. Είδατε πως θα λέγαμε ότι είναι σώμα Χριστού, ε? Πως το λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Δια τούτο η τιμωρία τώρα εν ημίν ανάμεσά σας. Χωρίς όμως αυτό να είναι απόλυτο, έχει και άλλες αιτίες. Γιατί και ο Απόστολος Παύλος ήταν άρρωστος. Δια τούτο εν ημίν πολύ ασθενείς και άρρωστοι. Άρρωστοι θα πει αδιάθετοι. Ενώ ασθενείς, ο ασθενής είναι αυτός που είναι, που λέμε σήμερα στη γλώσσα μας, άρρωστος. Και κοιμώνται ικανοί και πεθαίνουν αρκετοί. Ή γαρε αυτούς διακρίνομεν ου κατεκρινόμεθα. Αν εξετάζαμε τον εαυτόν μας, είχαμε αυτογνωσία, αυτοκατάκριση, εξομολόγηση, άφεση. Και τότε προσέλευσε στο μυστήριο. Τότε λέει δεν θα καταδικαζόμεθα από τον Θεό. Γιατί μιλάει έτσι ο Απόστολος Παύλος για το μυστήριο της Ευχαριστίας? Για να φύγει η αμφιβολία ότι δεν μπορείς να κοινωνήσεις χωρίς να συγχωρηθείς, επειδή λέγει εισάφεση αμαρτιών. Αυτό το εισάφεση αμαρτιών είναι στη γενική φόρμα της θυσίας του Χριστού. Ότι από τη θυσία του Χριστού βγήκε η άφεση των αμαρτιών. Ακόμη απαιτείται και προπαντός μία βαθία πίστης. Θα έλεγα πιο πολύ στο σημείο αυτό. Αυτό που λέγει ο Απόστολος μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου, είναι εκείνος ο οποίος δεν πιστεύει ότι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Πηγαίνει έτσι να κοινωνήσει. Μάλιστα με την ευκαιρία μία μικρή συμβουλή για τις μητέρες. Όταν κοινωνείτε τα παιδιά σας, για να τα βοηθήσετε, επειδή πολλές φορές δεν θέλουν να κοινωνήσουν, ή δεν ξέρω πώς θέλουν, αλλά δεν ξέρω πώς, έχει γίνει μια φιλολογία σχετική γύρω από το θέμα αυτό. Λέτε θα κάνεις χρυσό δοντάκι, λέτε θα πάρεις ψωμάκι, θα πάρεις κρασάκι, ξέρω εγώ, λέτε ένα σωρό τέτοια πράγματα στο παιδί. Δεν είναι σωστό. Αγαπητοί μου, να αρχίζει η σωστή εκκλησιαστική αγωγή από τα νηπιακά χρόνια του παιδιού. Θα πάρεις παιδί μου τον Χριστό. Θα πάρεις τον Χριστό μας. Έτσι να το λέμε. Όλα τα άλλα παρακαλώ να μην υπάρχουν. Δεν είναι σωστό. Το ακούμε αυτό την ώρα που κοινωνούμε τα μικρά παιδιά. Οι μαμάδες το λένε αυτό στα παιδιά του. Γι' αυτό το λόγο πρώτης θείας κοινωνίας, αμέσως πρώτης θείας κοινωνίας, ανανεώνουμε την πίστη μας. Πράγματα που σας τα έχω πει πολλές φορές. Μη με βαρεθείτε παρακαλώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμος και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμας. Ακόμη λέει πιστεύω ότι αυτό είναι το σώμα σου του άχραντον και αυτό είναι το αίμα σου, το τίμιον που τώρα θα κοινωνήσω. Βλέπετε, γίνεται μια ανανέωση ομολογίας, ώστε να μην φτάσουν στο Άγιο Ποτήριον διακρινόμενος, που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, με την αμφιβολία, είναι, δεν είναι, πιστεύω, δεν πιστεύω κτλ. Ας πάμε στο παρακάτω, το τρίτο, που θα μας δώσει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. πόσα θα είχαμε να πούμε πάνω σε αυτό. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος κάνει εντύπωση ότι ζητούμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ενώ στην πραγματικότητα πρέπει τώρα να έχουμε κοινωνία σώματος και αίματος Χριστού. Αγαπητοί μου, κάτι παράξενα πράγματα συμβαίνουν μέσα στη μυστηριακή ζωή. Θυμάστε κάποτε που σας είχα πει με τις αρετές, άλλοτε γίνονται μητέρες και άλλοτε θυγατέρες. Κάτι ανάλογο γίνεται τώρα εδώ, για να δηλωθεί ότι τα της Τριάδος ίσα και τα της Τριάδος αδιαίρετα, που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ό,τι εργάζεται το ένα πρόσωπον και το άλλο εργάζεται, και ό,τι δια το ένα και δια το άλλο. Εάν ομιλούμε δια κοινωνίαν σώματος και αίματος Χριστού, όχι ο λιγότερον θα έχουμε κοινωνία Αγίου Πνεύματος ή κοινωνία Πατρός ή κοινωνία αυτού του Αγίου Τριαδικού Θεού, διότι η Τριάς αδιαίρετος. Και να, εδώ τώρα τι ζητούμε? Ζητούμε κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαίως, πότε θα έρθει αυτή η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος? Θα έρθει με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά πώς έγινε το κρασί και το ψωμί σώμα και αίμα Χριστού? Με το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα κάνει το σώμα και το αίμα του Χριστού, και τώρα, παίρνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, παίρνω και το Άγιο Πνεύμα. Να, πώς το λέγει αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος? Σώμα και αίμα μυστικών, ούκαν ποτέ γέννητο της του Πνεύματος χάριτος χωρίς. Δεν έχει σώμα και αίμα Χριστού χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Αλλά και κάτι ακόμη. Σας είπα, τα της Τριάδος ίσα και τα της Τριάδος αδιαίρετα. Λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, όπου αν μία της Τριάδος υπόστασης παρεί, πάσα πάρε στην Ιτριάς. Όπου, λέγει, είναι μία υπόσταση, ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, εκεί είναι ολόκληρη η Αγία Τριάς. Είναι ο Υιός. Διότι κοινώνεσαι στο σώμα του και το αίμα του. Διότι κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, γινόμαστε και κοινωνή του Λόγου, δηλαδή του Υιού. Διότι ο Υιός είναι ενωμένος με τη σάρκα του και το αίμα του. Δεν είναι δηλαδή ξεκάθαρος. Δεν κοινωνούμε νεκρόν σώμα. Ζών σώμα κοινωνούμε. Αλλά όταν πάρω τον Υιόν, παίρνω και το Πνεύμα του Άγιον. Μα τότε παίρνω και τον Πατέρα. Γιατί τα της Τριάδος αδιαίρετα. Δεν διαιρείται η Αγία Τριάς. Όταν έχω τον Υιόν, έχω και τον Πατέρα, έχω και το Πνεύμα του Άγιον. Γι' αυτό λέγει ωραιότατα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Έχει μια ωραιοτάτη γνώμη πάνω σε αυτό. Τη γράφει υπέρ των ιερών συσυχαζόντων. Έχουν εκδοθεί, βγαίνουν και τα άπαντα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Έχουν βγει τρεις μεγάλοι τόμοι. Έκδοση στη Θεσσαλονίκη είναι. Είναι στον πρώτο τόμο, σελίδα 449. Με την ευκαιρία, αν κάποια κυρία είναι φιλομαθής και θέλει να ανατρέχει, το λέγω. Ότι η ένωση εδώ είναι οντολογική, πραγματική. Ενούμε πραγματικά εγώ με τον Χριστόν, δια του σώματος και αίματος με τον Λόγον, και δια του Λόγου με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Ακούσατε? Μη μόνον την εαυτού θεϊκήν υπόσταση ο του Θεού Υιός, βαβέ της ανικάς του φιλανθρωπίας, ίνωσε τη καθημάς φύση. Όχι, λέει, μόνον, αυτό το μόνο το υπογραμμίζω, με τη δική του θεϊκήν υπόσταση θεϊκών πρόσωπων, δηλαδή ο Υιός ως Λόγος, όχι ως Ιησούς Χριστός, ως Λόγος, ως Θεότης. Βαβέ, πω, φρίκι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Βαβέ, πω, της ανικάς του, που δεν μπορεί να υποθέσει ανθρώπινο μυαλό. Οικάζω θα πει υποθέτω, ανίκαστο θα πει που δεν μπορεί να υποθέσει ανθρώπινο μυαλό. Τη φιλανθρωπία του Θεού, πέρα από κάθε ανθρώπινη λογική, ίνωσε ο Θεός Λόγος τη καθημάς φύση, δηλαδή το πρόσωπο του Υιού ενούται με τα πρόσωπα τα δικά μας, με τη δική μας φύση, και σώμα λαβώνε έμψυχον και ψυχήν ένουν λογικήν ψυχήν επί γης όφθη ήρθε στη γη και της ανθρώπης συνανεστράφη. Αλλότου θαύματος ουδε μίαν απολείποντος υπερβολήν, και αυτές τες ανθρωπίνες υποστάσεις εν ούτε, και αυτά, λέει, με τα ανθρώπινα πρόσωπα εν ούτε, των πιστευόντων εκάστο, με εκείνους που ο καθένας τα πίστευε, συνανακυρνώνε αυτόν, ανακατεύοντας, ενώνοντας, ασυγχύτως όμως, τον εαυτόν του δια της του Αγίου Σώματος αυτού μεταλήψεως, με το να κοινωνήσουμε το σώμα του και το αίμα του. Και εσείς όμως ημίν γίνετε και γίνετε ένα σώμα με μας, και ναόν της όλης θεότητος ημάς απεργάζεται και μας κάνει ναόν ολοκλήρου της θεότητος, να έλθει να κατοικήσει και ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Καταλαβαίνετε τώρα τι ζητάμε εδώ εις τη Θεία Λειτουργία, προκειμένου να κοινωνήσουμε και ποιος ο καρπός της Θείας Κοινωνίας. Τι παίρνουμε? Αλλά ακόμη η παρουσία του Αγίου Πνεύματος αγιάζει όλων των άνθρωπων, και την ψυχή του μα και το σώμα του. Γιατί απλούστατα με το στόμα του σώματος παίρνουμε των σωματικών Χριστών. Μας αγιάζει το σώμα, μας αγιάζει την ψυχή, μας αγιάζει και τις καθημερινές μας συνήθειες. Θα σας πω κάτι χαριτωμένο, μα χαριτωμένο. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας εκείνο το εις Β' Κορινθίους 13-12 χωρίον ασπάσαστε αλλήλους εν φιλήματι Αγίο, έτσι τελειώνει την επιστολή του, φιλήσατε, ασπαστείτε, φιλήσατε ο ένας τον άλλον με φίλημα Άγιον. Ακούστε τι λέγει. Σας λέω εγώ τρεις χαριτωμένο. Πραγματικά φωτισμένος άνθρωπος ο Ιερός Χρυσόστομος, που τα έβλεπε αυτά, που τα έβρισκε να τα διατυπώσει μέσα από την Αγία Γραφή. Λέγει, ναός εσμέν του Χριστού, είμαι θα λέει ναός του Χριστού, τα τίνην πρόθυρα φιλούμεν του ναού και την είσοδον αλλήλους φιλούντες. Όταν λέει ο ένας φιλάει τον άλλον, τον ασπάζεται, στην πραγματικότητα λέει τα πρόθυρα και την είσοδον του ναού του Θεού φιλάς, τα παραθυρόφυλλα του ναού του Θεού φιλάς. Τι χαριτωμένο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό. Φιλάς τον άλλον, όταν εσύ κοινωνείς, κοινωνεί και ο άλλος, διότι το ασπάσαστε εμφυλήματι Αγίου μέσα στο ναό έγινε το. Στην πραγματικότητα λέει φιλάς την είσοδο και τα παραθυρόφυλλα του ναού του Θεού, διότι ο άλλος είναι ναός του Θεού. Μα και εσύ είσαι ναός του Θεού. Και δια τούτων των πύλων, με αυτές τις πόρτες πύλες, στο μας πύλη είναι, και των θυρών, και εισήλθεν και εισέρχεται προς εμάς ο Χριστός, και μπήκε και εισέρχεται και μπαίνει ο Χριστός. Η νίκα αν κοινωνούμε, όποτε κοινωνούμε, είστε ή των μυστηρίων μετέχοντες το λεγόμενον. Το ξέρετε εσείς που μετέχετε των μυστηρίων, αυτό που λέγω, το καταλαβαίνετε λέγει. Και γάρ ούχος έτυχε το στόμα ημών τετίμητε δεχόμενον το σώμα των δεσποτικών. Λέει ούχος έτυχε το στόμα ημών τετίμητε δεχόμενον το σώμα των δεσποτικών. Δεν είναι τυχαίον ότι έχει τιμηθεί το στόμα μας που δέχεται το σώμα των δεσποτικών. Είναι τιμημένο το στόμα του χριστιανού. Γιατί είναι η πύλη η είσοδος δια της οποίας εισέρχεται ο δεσπότης Κύριος, ο δεσπότης Θεός, εις το ναό του που είμαι εγώ η ύπαρξής μου. Είναι χαριτωμένο πραγματικά. Για να δείτε ότι πόσο αγιάζεται ο πιστός και πόσο πρέπει να είναι Άγιος και την Κυριακή και τη Δευτέρα, και τον Απόκρεο και τη Στυριβής και την Καθαρή Δευτέρα. Ακούσατε? Όχι ασχημίες την Κυριακή της Στυριβής, όχι ασχημίες την Καθαρή Δευτέρα. Προσέξτε, όχι ασχημίες, όχι γλεντοκοπήματα. Είναι και την ημέρα Άγιος και τη νύχτα είναι Άγιος. Είναι και στο σαλόνι του, είναι και στην κρεβατοκάμαρά του Άγιος ο χριστιανός. Είναι και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι δεν φαίνεται. Είναι Άγιος ο χριστιανός. Γιατί είναι ναός του Θεού. Είναι ναός του Θεού. Ω αλήθεια, αν μπορούσαμε κάποτε να καταλάβουμε τι σημαίνει Άγιος άνθρωπος, Αγία ζωή, ας αγωνιζόμεθα αγαπητοί. Ας έρθουμε σε ένα τέταρτο σημείο. Εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Λίγα λεπτά και τελειώσαμε. Εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, λέμε, ώστε γενέστε της μεταλαμβάνωση. Να γίνει, λέει, σε εκείνους οι οποίοι θα κοινωνήσουν, το σώμα σου και το αίμα σου εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Θα πει πλήρωμα, γέμισμα. Πληρώ, πληρώ. Γέμισμα, πλήρωμα. Το θέμα έχει δύο θέσεις. Η πρώτη θέση είναι όπως η βασιλεία του Θεού πληρώσει τον άνθρωπο κατά τον λόγο του Κυρίου. Η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Η βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας. Συνεπώς, όταν λέμε να κοινωνήσω το σώμα και το αίμα του Χριστού, που είναι ο Θεός, τότε ο Θεός, όπου είναι ο Θεός, εκεί γίνεται και η βασιλεία του. Άρα λοιπόν, πότε παίρνω τη βασιλεία του Θεού μέσα μου? Όταν παίρνω τον Χριστόν. Όταν λοιπόν λέμε εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εννοούμε ότι να βάλω μέσα τη βασιλεία μου, τη βασιλεία του Θεού, να γεμίσω από βασιλεία Θεού. Άρα εγώ γίνομαι το δοχείον, προσέξτε, εγώ γίνομαι το δοχείον και η βασιλεία του Θεού γίνεται το περιεχόμενο. Η δευτέρα θέση, να γεμίσω εγώ τη βασιλεία του Θεού. Η βασιλεία του Θεού είναι στον ουρανό, αρχίζει από τη γη που είναι η εκκλησία, και τότε εγώ να γίνω μέλος και πολίτης της βασιλείας του Θεού. Η βασιλεία του Θεού δεν καλεί τίποτε άλλο από τον καιρό που ήρθε, παρά να γεμίζει από αργίους. Γεμίζει συνεχώς, γεμίζει. Εκεί που λέγει στην Αποκάλυψη, περιμένετε λίγο στους μάρτυρες, λέγει ο Θεός, ο Χριστός, έως ότου και άλλοι αδελφοί σας προστεθούν. Δεν κάνει τι άλλο παρά να γεμίζει, δηλαδή να πληρούνται η βασιλεία του Θεού. Τώρα η βασιλεία του Θεού γίνεται δοχείων και εγώ γίνομαι περιεχόμενο. Δύο λοιπόν είναι οι θέσεις, δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτός. Η μία είναι υποκειμενική, παίρνω τη βασιλεία του Θεού. Η άλλη είναι αντικειμενική, βρίσκομαι μέσα στη βασιλεία του Θεού. Είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Τέλος λέγει, ώστε γενέστε της μεταλαμβάνωσιν εις παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Να κοινωνήσουν, λέγει, οι πιστοί για να έχουν παρησία απέναντί σου. Παρησία, θάρρος. Βεβαίως η παρησία είναι και καλώς νοουμένη και κακώς νοουμένη. Δεν θα μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για την κακώς νοουμένη παρησία. Είναι η αδιαντροπιά, είναι η ξετσιποσιά, είναι το θράσος, η κακώς νοουμένη παρησία. Εδώ δεν ομιλούμε για αυτήν. Ομιλούμε για εκείνο που λέμε στο σύμβολο, συγγνώμη, ή στην Κυριακή προσευχή. Θα το βρούμε λίγο πιο κάτω. Τολμάν επικαλείστε με τα παρησίας σε τον επουράνιον Θεόν πατέρα και λέγει, ώστε να τολμήσουμε με παρησία, με θάρρος, γιατί εσύ μας έδωσες το θάρρος αυτό, να σε αποκαλέσουμε πατέρα μας, όχι Θεόν αλλά πατέρα μας, διότι εσύ μας είπες Πάτερ ημών ο εντής ουρανής. Γι' αυτό και αρχίζουμε μετά την Κυριακή προσευχή. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, εδώ βλέπουμε το εξής, ότι η παρησία, η καλώς νοουμένη, είναι το θάρρος να σταθείς μπροστά στον Θεό. Τι είναι εκείνο που θα σου δώσει το θάρρος? Η Αγία Ζωή. Άμα δεν έχεις Αγία Ζωή, σκύψεις το κεφάλι. Η Αγία Ζωή δίνει το θάρρος. Οι Άγιοι έχουν την παρησία, γιατί έχουν την αγάπη. Δεν φοβούνται τον Θεό, τον αγαπούν τον Θεό. Ωστόσο, εδώ θα μείνω μόνο σε ένα σημείο, πολλά θα μπορούσαμε να υπούμε, ότι η παρησία αναφέρεται κυρίως κατά την ημέρα της κρίσης. Όταν θα έλθει ο Κύριος ή να κρίνει τον κόσμο, λέγει εκεί το βιβλίο της Αποκαλύψεως έκτον κεφάλαιον 17 στίχος, ότι τότε θα έλθει η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού. Και τις δύναται σταθήνε, ποιος μπορεί να σταθεί? Το σταθήνε δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας άλλος τρόπος εκφράσεως της παρησίας. Το να έχεις παρησία, το να σταθείς. Δηλαδή, ποιος, λέει, θα μπορεί να σταθεί? Ερωτάει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Χριστός τώρα απαντάει. Απαντάει εις το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 21 στίχος 36. Αγρυπνείτε ουν εν παντή καιρό δεόμενοι. Μένετε ξύπνοι και προσεύχεστε πάντοτε, ή να καταξιωθείτε εκφυγήν ταύτα πάντα τα μέλλοντα γίνεστε. Να μπορέσετε να ξεφύγετε από εκείνα τα οποία θα γίνουν τότε. και σταθήνε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Είδατε τι λέει ο Χριστός? Και σταθήνε. Ο Ευαγγελιστής ρωτά, και τι δύναται σταθήνε? Και ο Χριστός λέει, τότε θα μπορέσετε να σταθείτε. Άρα θα υπάρξουν εκείνοι που θα σταθούν. Ποιοι θα είναι? Οι Άγιοι, οι ευσεβείς. Αυτοί θα δύναται να σταθούν. Λοιπόν, αυτή είναι η παρησία. Να μπορούμε τότε, κατά την κρίση, όταν οι ασεβείς, το εξήγησα την περασμένη Κυριακή το θέμα, ότι οι ασεβείς σου καναστήσονται εν κρίση, λέει ο πρώτος ψαλμός, θα πει να αναστηθούν. Όχι, θα αναστηθούν από τα μνήματα. Δεν θα σηκώσουν κεφάλι. Οι ευσεβείς σταθήσονται στην κρίση. Θα έχουν παρησία. Διότι ήλθε ο οικείος των, ήρθε ο ηγαπημένος, είναι ο γνωστός, είναι εκείνος με τον οποίο ηνούντο ήσαν ηνωμένοι πάντοτε από τη γη εδώ. Ήρθε εκείνος που περίμεναν, ήρθε εκείνος που έλεγαν «Ελθέ Κύριε Ιησού», όπως τελειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. «Ελθέ ταχύ, έλα γρήγορα». «Ναι, έρχομαι ταχύ», απαντάει ο Χριστός. Και συνεπώς έχουν όλο το θάρρος και όλη την παρησία να σταθούν. Εδώ όμως το σώμα του Χριστού μας δίνει αυτή την παρησία, ώστε να μην γίνει σε κανέναν εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Διότι άμα κοινωνούμε χωρίς να έχουμε αξιότητα, ανθρωπίνως αξιότητα, όσο πρέπει, όσο ο Θεός θέλει, τότε αυτό θα γίνει το σώμα του και το αίμα του κρίμα, καταδίκη, όχι καταδίκη, κρίση, και κατάκριμα καταδίκη. Κρίμα ή κατάκριμα. Τώρα δεν έχω χρόνο να σας το εξηγούσω αυτό, γιατί το λέει κρίμα ή κατάκριμα. Το λέγει, σας παραπέμπω, είναι στο Α Κορινθίους 10ο κεφάλαιο, που σας είπα ότι αν διακρίναμε το σώμα του Κυρίου δεν θα εκρινόμεθα. Λέει εκεί κάτι ο Απόστολος Παύλος, ότι κρινόμενοι από τον Κύριο παιδευόμεθα ή να μην κατακριθόμενοι. Δηλαδή σημαίνει ότι με δικάζει ο Χριστός για να με τιμωρήσει να διορθωθώ. Αλλά υπάρχει και το καταδικάζει για να με τιμωρήσει, που δεν υπάρχει για μένα διόρθωση. Συνεπώς το κρίμα είναι η δίκη και το κατάκριμα είναι η καταδίκη. Η δίκη μπορεί να οδηγήσει σε καταδίκη, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε αθώωση. Και η αθώωση είναι όταν καταλάβεις, και με αυτά που λέμε εδώ, και εγώ πρώτος που τα λέγω και εσείς που τα ακούτε, καταλάβουμε ότι τι κάνω, πού πάω, να διορθωθώ. Τότε ασφαλώς αυτό είναι μόνο κρίμα και δεν φτάνει στο κατάκριμα. Και διορθούμε. Ο Θεός με παιδαγωγεί και διορθούμε. Κάτι που σας το εύχομαι ολοψύχως, αγαπητοί μου, και σε αυτούς και εις αλλήλους. Λοιπόν, αυτός είναι ο σκοπός της Θείας Κοινωνίας. Να πάρουμε αυτά όλα. Να πάρουμε, με άλλα λόγια, όπως μας τα παρισθύνει εδώ η ευχή, την ύψη της ψυχής, την άφεση των αμαρτιών, την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, την είσοδόν μας εις την Βασιλεία των Ουρανών, και την παρησίαν κατά την κρίση και όχι την καταδίκη μας. Αγαπητοί μου, θα επανέλθουμε 15 ημέρες μετά. Την προσεχή Δευτέρα, που είναι καθαρά Δευτέρα, θέμα δεν θα έχουμε. Όπως και την προσεχή Κυριακή, όσοι δεν είσαστε, το λέγω, θέμα δεν θα έχουμε. Τόσο τα κατά Κυριακή θέματα, όσο και τα κατά Δευτέραν θέματα, όπως και η εξομολόγηση, όλα αυτά θα επαναληφθούν με τη βοήθεια του Θεού 15 ημέρες από σήμερα. Δηλαδή από την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Σαν χριστιανοί να ξεκινήσουμε τη Σαρακοστή. Να νηστεύσουμε όπως ο Πνευματικός θα μας συμβουλεύσει. Υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να φάγουν και κρέας. Και εγώ πολλές φορές λέγω, θα φάτε κρέας. Και μεγάλη Σαρακοστή δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει η υπακοή μας, όχι αυτό που μας αρέσει εμάς να κάνουμε. Μπορείς να κάνεις πολύ μεγάλη νηστεία, αλλά να την κάνεις ερήμην του πνευματικού. Αυτό είναι η υπερηφάνεια. Και φεύγεις από την υπακοή, και είναι η διορυθμία. Και οι διορυθμοί γίνονται πάντοτε λία του διαβόλου και εύκολα πιάνονται στην παγίδα του σατανά. Λοιπόν, αγαπητοί μου, με τη βοήθεια του Θεού, ας εισέλθουμε στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή, να μας αξιώσει ο Θεός, και με την νηστεία, όσο ο Θεός θα επιτρέψει και όσους θα επιτρέψει. Μπορεί να ξεκινήσουμε την πρώτη εβδομάδα και τη δεύτερη να μην μπορούμε. Ό,τι ο Θεός θέλει. Μην μετράμε τις μέρες. Ας τις βάλουμε στα χέρια του Θεού να μας δώσει δύναμη και την προσευχή μας. Ας είναι πιο τονισμένα και πιο τονωμένα αυτά. Και ας ξεκινήσουμε να υποδεχθούμε το σωτήρα μας Χριστόν γιορτάζοντας το Πάσχα. Εδώ μένει στη γη σαν μία γιορτή με το μεγάλο γεγονός ότι τον έχουμε τον ίδιο με το σώμα του και το αίμα του. Εκεί δε στον ουρανό, όχι πια σαν μυστήριο, αλλά σαν θεωρία αυτού του λαμπρού προσώπου του. Εύχομαι λοιπόν καλή Σαρακοστή και καλό Πάσχα. Ο Θεός να ευλογεί του.